9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Srbija dobila rekonstruisanu novu 13. vladu od uvođenja višestranačja. U ponoć ističe rok za prijavljivanje lista za izbore na Kosovu i Metohiji. Dvojica američkih sekretara, Kerry i Hagel, danas pred Senatom u pokušaju da dobiju podršku za intervenciju u Siriji. Ana i Novak popodne, odnosno večeras, u osmini finala US Opena. Janko izgubio. U Kragujevcu i Novom Sadu je 15, u Beogradu 16, u Nišu 17 stepeni. Danas promenljivo oblačno, ponegde sa padavinama, temperatura do 25 stepeni.
Posle skoro dva meseca teških političkih pregovora, unutar stranačkih previranja i trodnevne rasprave u parlamentu, Srbija je sinoć dobila novu vladu. Iako je bilo najavljeno da neće biti noćnog glasanja, 15 minuta posle 23 časa, poslanici Skupštine Srbije izabrali su rekonstruisani kabinet Ivice Dačića sa 134 za i 65 glasova protiv. 11 novih ministara položilo je zakletvu, čime je počeo da im teče mandat.
Zaklinjem se na odanost Republici Srbiji. I svojom čašću obavezujem da ću poštovati Ustav i zakon. Da ću dužnost člana vlade vršiti savjesno. Odgovorno i predano. I biti posvećen očuvanju Kosova i Metohije unutar Republike Srbije. Čestitam, molim članove vlade da potpišu i predaju tekst zakletve.
Bože pravde ti što spase od propasti.
Vlada Srbije sada ima 18 ministarstava, jedno više nego prethodna, pošto je razdvojen resor privrede i financija. Takođe, za razliku od prethodne, u rekonstruisanoj vladi je jedan više ministar bez portfelja, tako da sada Vlada Srbije ima ukupno 22 člana.
Premijer Ivica Dačić rekao je, pošto su poslanici u Skupštini dali podršku novoj rekonstruisanoj vladi, da su najveći broj novih ministarstava nestranačke ličnosti, kao i da je ubeđen da će učiniti sve što znaju.
Mi smo kao svoje strateške ciljeve postavili ubrzanje procesa evropskih integracija, zašto smatramo da je u interesu Srbije, srpskog naroda i svih građana. I naravno kao preduslov svih drugih ciljeva koje smo postavili, a to je stabilizacija ekonomije, zaustavljanje ekonomskog sunavrata, otvaranje novih radnih mesta, konsolidacija javnih finansija, pokretanje privrednog rasta, i to će biti kriterijumi na osnovu kojih ćemo ocenjivati rad vlade u narednom periodu.
U novom sastavu vlada će ovoga jutra održati i svoju prvu sednicu.
I dok novi kabinet sa optimizmom najavljuje promene i rešavanje gorućih problema u Srbiji, građani sa kojima smo razgovarali ovoga jutra kažu da od rekonstruisanog kabineta premijera Dačića ne očekuju baš mnogo.
Šta očekujemo od nove vlade?
Zaista teško pitanje. Ne očekujem, nažalost, ništa dobro. Mislim, jedino što očekivanje imamo od sebe nije od kog više. Toliko su nas svi izneverili, a posebno vlade nove i stare.
Da ne očekujemo ništa od nove vlade, nema.
Kako se ništa ne promeni, ne smanji birokratsko ljudstvo koje upija, usisava novac, ništa ne može ni da se očekuje. To su anonimne sume koje odlazi na birokratiju.
Uvijek isti ljudi, samo se menjaju na vlasti, ništa drugo.
Ne očekujem ništa. 20-30 godina se vrte isti ljudi, što u vlasti, što u opoziciji. A je onako loše ekonomska situacija, tako da je mnogo loše.
Ništa ne očekujem od nove vlade. Nemam nikakve očekivanja, prosto ne mislim da su dovoljno dobri da mogu da učine nešto.
Izborom nove vlade bavili su se i strani mediji. Agencija Reuters u prvi plan je stavila imenovanje bivšeg savjetnika u konsultantskoj kući McKinsey 29-godišnjeg Lazara Krstića za ministra financija, dok je agencija AFP navela da je parlament izglasao rekonstruisanu vladu premijera Dačića, čiji je zadatak obnova privrede i približavanje članstvu u EU.
A nakon rekonstrukcije vlade, čini se da je sve izvesnija i smena vlasti u Beogradu. Pošto je dosadašnji predsjednik gradske skupštine Aleksandar Antić imenovan za ministra saobraćaja, mediji spekulišu da su mogući vanredni izbori u Beogradu. Aleksandar Vučić i Ivica Dačić nisu još označili start prekrajanja vladajuće većine u prestonici, ali su obojica poručila da će se ta tema uskoro naći na dnevnom redu, tačnije posle dijaloga u Briselu 8. septembra. Kako prenose izvori Novosti, ni naprednjaci ni socijalisti nemaju adekvatne kadrove koji bi mogli da preuzmu fotelju gradonačelnika i predsjednika parlamenta. Zato su, u slučaju dogovora o smeni Đilasa, jedino rešenje novi izbori, pišu Novosti.
A u ponoć ističe rok za prijavu lista za lokalne izbore na Kosovu i Metohiji 3. novembra. Do sada, iako je iz Beograda apelovano, nije prijavljena jedinstvena lista na kojoj bi se našli predstavnici Srba sa severa Kosova, dok su svoju listu kandidata predali Srbi iz centralnog dela pokrajine. Kosovska centralna izborna komisija odlučila je da na glasačkim listićima ne bude obeležja države Kosovo, već logo centralne izborne komisije. Također je produžen rok za 14 dana za dostavljanje biračkog materijala građanima koji imaju mesto boravka van Kosova, s obzirom na to da je prethodni rok istekao.
Dvojezične table ponovo su postavljene na dve vladine zgrade u Vukovaru, a postavljanje je obezbeđivala interventna policija. Predstavnici građana i veterana juče ujutru su razbili dvojezične table na latiničkim i ćiriličkim pismom koje su bile postavljene na javne ustanove u tom gradu, a u incidentu su povređena 4 policajca. Javlja novinar Bete Mirjana Vuković-Đurak.
Posle nasilnog uklanjanja dvojezičnih tabli u Vukovaru, predstavnici štaba za odbranu Hrvatskog Vukovara najavili su i za danas nastavak okupljanja i dolazak ratnih veterana iz cele zemlje. Posle gotovo celodnevnog protesta na više lokacija u Vukovaru, oko 300 uglavnom članova tog udruženja protestovalo je i sinoć ispred zgrade policijske uprave u Vukovaru zbog privođenja nekoliko demonstranata koji su juče tokom protesta protiv dvojezičnih tabli nasilno probili policijski kordon i skidali postavljene table. Policija nije udovoljila njihovim zahtjevima da se puste privedeni, pa su se okupljeni razišli nešto posle ponoći. Prema najavama, okupljanje bi trebalo da počne oko 9 časova na glavnom Vukovarskom trgu. Iako su demonstranti juče ujutro nasilno skinuli 3 postavljene dvojezične table, na još 2 zgrade državnih tijela u Vukovaru posle podne su postavljene table s natpisima na latiničnom i ćiriličnom pismu, koje čuvaju jake policijske snage pod punom opremom. Ministar policije Rajko Ostojić najavio je sinoć da će policija osigurati da se na 20 zgrada u Vukovaru postave dvojezične ploče i istakao da će biti kažnjeni svi koji budu uništavali imovinu.
Hrvatska vlada događaj u Vukovaru nazvala je šovinističkim nasiljem i širenjem mržnje, dok je hrvatski predsjednik Ivo Josipović rekao da se zakon mora poštovati i da se mora uložiti dodatni napor da ne bude nasilja i tenzija. Predsjednik Srpskog nacionalnog veća i poslanik u Saboru Milorad Pupovac izjavio je za Vesti u 9 da su događaji u Vukovaru poruke netolerancije i poziva na nasilje.
Prvo, sada su na potezu državne institucije koje su bile spriječene u tome da provedu zakon koji je na snazi više od 10 godina, pri čemu su predstavnici državnih institucija, policajci bili napadnuti, a državna imovina uništena. Prema tome, država se u svojem djelovanju, u provođenju zakona suočila sa onima koji su joj se silom suprotstavili, koji riječima ne poštuju zakone i koji pozivaju na netoleranciju, koji produbljuju ratnu i produžuju ratnu retoriku, i u tom smislu sada je na potezu država i državne institucije.
Iako je pre 2 mjeseca postala 28. članica Evropske unije, Brisel se još nije oglasio povodom događaja u Vukovaru. Podsjećamo, srpska manjina u ovom gradu ima pravo na dvojezičnost, nakon što joj se prema rezultatima popisa iz 2011. godine broj povećao na preko 33%.
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović počinje dvodnevnu posjetu Crnoj Gori, tokom koje će razgovarati sa državnim zvaničnicima i predstavnicima hrvatske zajednice. Službeni doček za predsjednika Josipovića predviđen je pre podne na Cetinju ispred predsjedničke rezidencije Filipa Vujanovića.
9:09, slušate Radio Beograd 1, dok američki predsjednik Barack Obama i njegovi saradnici intenzivno lobiraju u Kongresu za podršku napadu na Siriju, napetost je malo popustila u Damasku, jer će vazdušni udari uslediti tek posle eventualnog odobrenja najvišeg zakonodavnog tela Sjedinjenih Država. Damask zahteva od Ujedinjenih nacija da spreče napad na Siriju. Srđan Savić.
Premijer Francuske Jean-Marc Ayrault predstavio je parlamentu izveštaj o upotrebi hemijskog oružja u Siriji 21. avgusta. Napad kod Damaska nije mogao da izvede niko drugi osim sirijske vlade, navodi se u izveštaju koji su sastavile francuska vojska i međunarodne obaveštajne službe. premijer Ro zalaže se za vojnu intervenciju.
Francuska je odlučna da preduzme akciju protiv Asadovog režima i tako ga odvrati od ponovne upotrebe hemijskog oružja.
Američki predsjednik Barack Obama čeka odobrenje kongresa za intervenciju. Državni sekretar John Kerry i ministar odbrane Chuck Hagel trebalo bi danas da govore pred spoljnopolitičkim komitetom Senata o mogućoj vojnoj akciji u Siriji. Uticajni senator John McCain veruje u opravdanost upotrebe vojne sile.
Ako bi Kongres glasao protiv vojne akcije, to bi bila katastrofa. Kredibilitet Amerike i njenog predsjednika bio bi ugrožen, a niko od nas to ne želi.
Dok zvanična Moskva veruje da su dokazi Vašingtona isfabrikovani, poslanici Ruske dume planiraju da odu u Ameriku kako bi od Kongresa zatražili da ne odobri intervenciju. Nemačka obaveštajna agencija raspolaže sa dovoljno dokaza koji potvrđuju da je sirijski predsjednik Bašar al-Asad naredio napad hemijskim oružjem u predgrađu Damaska, objavio je nemački nedeljnik Spiegel. Šef Nemačke savezne obaveštajne službe, Gerhard Schindler, podržao je američke navode da je Asadova vlada naredila napad na istočno predgrađe Damaska 21. augusta. NATO najavljuje da će zaštititi Tursku u slučaju napada iz Sirije, ali ne planira da se direktno angažuje u eventualnoj vojnoj intervenciji.
Brazil je od Vašingtona zatražio hitno pismeno objašnjenje povodom izveštaja da je Američka agencija za nacionalnu bezbednost špionirala predsjednicu Dilmu Rousseff, ističući da je takvo ponašanje neprihvatljivo i nedopustivo kršenje suvereniteta Brazila. Američki novinar Glenn Greenwald, kolumnista lista Guardian, koji je pribavio tajne dokumenta odbeglog obaveštajca Edwarda Snowdena, rekao je za brazilsku TV stanicu Globo da je ta agencija presretala elektronsku poštu brazilske predsjednice i meksičkog predsjednika Enriquea Peña Nieta. Istovremeno, meksička vlada je pozvala američkog ambasadora i zatražila istragu povodom navoda da je špioniran i njihov predsjednik Nieta.
Slušate vesti u 9 Radio Beograda 1. Septembar je mjesec u kome se kao i u januaru porodični budžet potpuno isprazni. Počela je nova školska godina, sprema se zimnica, mnoge očekuje nabavka goriva za zimu, skuplji je gas, a u trgovinama su češće promjene cene na više. Trgovci se žale da se pazari svode samo na kupovinu najosnovnijeg hleba, mlijeka, jaja, povrća, mesa i kafe, a i sami građani kažu da im je većina namirnica postala luksus.
Pa meni je običajen, zato što ja živim od svoje plate, plata mi se nije nešto značajno promenila.
Loši naravno, pa zato što sam plate iste, a cene 10 puta veće.
Manje pare imam sad nego prošle godine sam imao više nego ove godine.
Imam penziju, radim dodatni posao, imam svoju kuću, znači nas troje sa 700 euro ne možemo da živimo.
Pale su penzije, ja sam prošle godine mogao da svoju penziju da kupim 30% više nego ove godine.
A i prema statističarima, život nam je skuplji 30% nego pre 5 godina, ali naš subjektivni osjećaj govori da za iste pare možemo priuštiti daleko manje stvari. Predsjednik Udruženja za zaštitu potrošača Vojvodine Goran Papović kaže za Vesti u 9 da je uzrok nekih poskupljenja nepostojanje konkurencije.
Zdrave konkurencije nema jer su postojeći trgovci postali i većinski vlasnici proizvodnih pogona, rekašem prehrambene industrije. Upravo najosjetljivijem delu roba i robe koje imaju najveći promet. To je lako i jednostavno izvesti. Pogledati koje je trgovice van svoje trgovačke robne marke i vidite da su samo onaj prostor koji mogu da se popuni s primarne proizvodnje, odnosno iz male proizvodnje, male privrednika, zapravo su oni to sami uzeli po svoje i počeli su to da prodaju. A naši, niti su zaposleni, naše male privrednici, niti je život standard potrošača u Srbiji na tom nivou, da cene ovako na ovakav način mogu da divljaju. A kad nemate tržišnog nadzora, znači vama neko može da prodaje robu koji ste korov krajanja. Odavno neko može da vam prodaje robu da je jedna cena na kasi, druga na rafu, da se ne poštuje ni zakon o trgovini, ni zakon o zaštiti potrošača. Mislim da tom javašliku je krajnje vreme da se ne kraje.
Da na tržištu ne vlada fair play možda govori i podatak da su proizvodi poreklom iz Srbije često jeftiniji u zemljama u okruženju. Opravdanje što se u Crnoj Gori, Makedoniji i Bosni i Hercegovini može kupiti jeftinija hrana, proizvođači pravdaju borbom sa konkurencijom i kursnim razlikama.
A najugroženiji građani koji su se hranili u narodnoj kuhinji u Nišu bez toplog obroka bit će još 3 mjeseca. Narodna kuhinja koja je prestala sa radom pre 2 nedelje počet će da radi ponovo u decembru i to zahvaljujući sredstvima u visini od 20 miliona dinara koje su rebalansom budžeta grada obezbeđene za te namene. Iz Niša javlja Ozan Rašić.
Obzirom da su sredstva za rad Narodne kuhinje obezbeđena, početkom septembra uslediće raspisivanje tendera za izbor najboljih ponuđača za pripremanje toplih obroka, kaže gradonačelnik Niša Zoran Perišić.
20 miliona dinara će biti prebačeno na poziciju Narodne kuhinje sa idejom da do kraja godine ponovo ono što nas zakon obaveza da raspišemo novu javnu nabavku i da pokušamo da makar u periodu pred novu godinu obezbedimo korištenje usluga Narodne kuhinje onima kojima je zaista potrebna.
Kako se broj korisnika Narodne kuhinje u Nišu iz meseca u mesec uvećavao, u junu ih je bilo 3.500, u avgustu skoro 5.000, a da je kuhinja nastavila sa radom, u septembru bi ih bilo čak 7.000. Usvajajući odluku o obezbeđenju sredstava za rad Narodne kuhinje, neki od odbornika Skupštine grada Niša predložili su da se revidiraju spiskovi korisnika, upoređujući pritom Niš sa drugim gradovima, kaže gradonačelnik Zoran Perišić.
Pomenute su paralele prema nekim gradovima, kao Beograd, koji je 7 puta veći, ima isti broj korisnika Narodne kuhinje, kao Novi Sad, koji je veći, ima 10 puta manje korisnika Narodne kuhinje, onda se zaista po meni ne postavlja pitanje da li je Niš siromašniji ili bogatiji. Siromašniji jeste, to znamo, ali ne u takvom odnosu. Treba redefinisati kriterijume upravo zato da bi omogućili da Narodna kuhinja funkcioniše što duže ili tokom cele godine.
Koliko će Nišlija dobijati topli obrok u Narodnoj kuhinji, koja će ponovo početi da radi u decembru, u međuvremenu će utvrditi nadležne gradske službe u saradnji sa Centrom za socijalni rad u Nišu.
U vestima od 9 stigli smo i do sporta. U studiju je kolega Dejan Nikolić. Dejane, i dalje pratimo nastupe naših tenisera na poslednjem ovosezonskom Grand Slam turniru.
Kao i prošle godine, Janko Tipsarević i David Ferrer odigrali su fantastičan meč na US Open. Kao i prošle godine, nažalost, Španac je pobedio. Srpski teniser imao je brojne prilike tokom skoro 4 sata velike borbe, ali na kraju Ferrer slavio sa 7-6, 3-6, 7-5, 7-6. Tipsarević je odigrao možda i najbolji meč upravo od tog duela u četvrtfinalu prošle godine, ali u prvom setu nije uspeo da servira za 1-0 pri rezultatu 5-4. U trećem setu pri istom rezultatu imao i tri vezane set lopte, ali sve to je propustio. Veteran Tomir Obredo priredio je najveće iznenađenje do sadašnjeg toka, pobedivši Rodžera Federera u četvrtom kolu. Španski teniser savladao je petostrukog šampiona u Njujorku sa 3-0. Devetog dana od srpskih tenisera igraće Ana Ivanović i Novak Đoković. Prva će na teren Ivanovićeva, koja će sa 17 časova sastati sa beloruskinjom Viktorijom Azarenkom. Oko 20.30 protivnik Novaka Đokovića bit će Španac Marcel Granoljers. Fudbalski reprezentativac Srbije Dušan Basta neće biti u konkurenciji za predstojeće kvalifikacijne utakmice protiv Hrvatske i Velsa zbog povrede mišića zadnje lože. Selektor Srbije Siniša Mihajlović i stručni štab odlučili se da umjesto povređenog Baste, koji je napustio bazu reprezentacije u Staroj Pozavi, naknadno ne pozivaju nove igrače. Utakmica Srbija-Hrvatska igraće se 6. septembra u Beogradu, dok je meč protiv Velsa na programu 4 dana kasnije u Cardiffu.
Eurobasket 2013.
Na programima Radio Televizije Srbije.
Prenosi, uključenja, izveštaj i specijalne emisije, analize.
Od 4. do 22. septembra iz Slovenije.
Radio Beograd 1.
Naši košarkaši trenirali su u Jesenicama, a sutra od 21 sat prva utakmica na prvenstvu Evrope protiv Litvanije.
Bio je to kolega Dejan Nikolić, a detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Nova vlada, a problemi stari. Dok čekamo planove novih ministara, pitamo analitičare Dragoljuba Anđelkovića i Đorđa Vukovića da li je okupljanje eksperata i političara na jedno mesto dobitna ili rizična kombinacija za Srbiju. Talasanje, utorak od 11 do 12 časova. Autor Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu, Kragujevcu i Beogradu je 17, u Nišu je 19 stepeni. Prema prognozi, danas će nam ipak trebati kišobran. Mila Evaranđić.
Danas u Beogradu promenljivo oblačno, posle podne moguća kratkotrajna kiša, maksimalna dnevna temperatura bit će oko 22 stepena. I u ostalom delu Srbije promenljivo oblačno, sredinom dana u Vojvodini, posle podne i uveče i u ostalim krajevima ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak, a najviša dnevna temperatura od 21 do 25 stepeni.
Vesti u 9 pripremili i realizovali Bulkica Tančić, Jelena Perendija, Aleksandar Radović, Miša Milanovi i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijetno.